Einar Øverenge, velkommen til Bendixen Airways.
Hjertelig takk.
Kan ikke du fortelle litt hvem du er og hva du driver med?
Oi, ja, meg. Ja. Nei, hvis jeg skal gå profesjonelt i verk, så er jeg professor i filosofi ved det som heter Høgskolen i Innlandet. Bosatt i Oslo, på Slemdalen. Så har jeg en doktorgrad i filosofi, da. Og jobber med det faget på litt forskjellige måter. Jeg har jo studenter som jeg underviser for, og men jeg jobber også veldig mye med faget og bruker det utenfor akademia. Jeg har gjort det i 25 år, jobbet direkte med folk i arbeidslivet, privat, offentlig, næringsliv og så videre, med mye som har med etikk og beslutninger og tillit og sånt å gjøre, da, ikke sant? Hvordan man jobber med det. Men så har jeg også vært veldig opptatt av å bringe filosofien i samtaler med aktuelle problemstillinger og tematikker. Så jeg skriver en del bøker og forsøker å gjøre det der. Og forsøke å hente noen perspektiver fra filosofien og se om det kan på en måte bringes i samtale med mer aktuelle ting.
Ja. Hva er definisjonen på filosofi?
Ja, det er veldig mange, kort og godt, men jeg pleier ofte å si at vi kan se på filosofi som en utdannelse, altså når man studerer på høyskole og universiteter og tar eksamener i og sånt noe. Og da er det jo et fagpensum og ikke sant, altså det, som andre. Det er en tradisjon man skal lære seg å kjenne, det er begrep man skal lære seg å kjenne, og så videre, og det går tilbake til typisk den greske antikken da, 400 år før Kristus. Men for meg så er filosofi også en ganske allmennmenneskelig aktivitet, og da snakker jeg om at vi kan fjerne ordet ut fra ordet utdannelse og sitte igjen med dannelse, og det er også en aktivitet jeg blir mer og mer opptatt av. Og den handler om å forsøke noen ganger å forstå det man allerede er involvert i. Og mens utdannelse handler ofte om å trenge ned i, fordype seg liksom, liksom på dypet. Og noen ganger kan man bli så fordypet at man aldri ser deg mer igjen. Veldig ut på dypet. Ja. Så kan du si som en slags vertikal bevegelse ned, så prøver det som dannelse er filosofien horisontal bevegelse. Det er håper jeg, et skritt til siden, det er å forsøke å forstå et saksforhold, noe man er involvert i, en praksis som man er involvert i, ved å endre perspektiv. For eksempel ved å sette seg i et annet sted, eller i en annen sted, og forsøke å se på et saksforhold fra det stedet, og ikke sitt eget sted, og få den måte forstå. Og sånn sett så utsetter vi allerede ganske små barn for filosofiske spørsmål, når vi stiller spørsmålet, hva om noen gjorde dette mot deg? Ja. Det er et veldig filosofisk spørsmål. Vi inviterer kanskje en femåring til å gå ut av sitt perspektiv. Fra mitt perspektiv ser det fint ut. Som Kjerkol kan si, fra mitt perspektiv så ser det til alldeles utmerket ut. Men hvis hun setter seg i vår andre sted, så tenker vi at fusk ikke ser så bra ut.
Ja.
Ja. Og det burde hun kanskje øve opp evnen til å gjøre, og sette seg et annet sted og se hva om noen andre gjorde dette her. Det er derfor. Bork måtte gå av, hun førte jo kamp mot juks, ikke sant, ja. På høyskolen, og da henger det ikke på greia. Så den øvelsen der, at du da endrer deg, ikke bare som et resultat av et yttre press, men at du bygger opp en slags indre press da, ikke sant, gjennom forståelse og rasjonalitet, så at, nei, men jeg kan jo ikke gjøre sånn, jeg vil ikke akseptere at andre gjorde sånn, og på den måten endrer seg, og da begynner vi å nærme oss, synes jeg, noe av kjernen i filosofifaget, ikke noe som handler om å endre verden, men å forstå verden, og ikke minst forstå seg selv i verden, ikke sant? Altså, og da, hvis det er noe vi mennesker er ganske flinke til, kanskje de flinkeste i universet, så vidt vi vet, er å endre oss i kraft av oss selv. Alt annet må vente på evolusjonen, det tar tid, men vi kan gjøre det gjennom en beslutning, ikke sant? Du er trener, ikke sant? Så du noen ganger finner ut at det kan gå til spill og si at du tar det jo ikke, ikke sant? Her må du ta et grep, her må du gjøre noe, ikke sant? Men det må jo komme fra den personen selv, ellers så skjer det jo ikke. Ikke sant? Og det er litt rann filosofifaget for meg. Nå er kjernen det ligger nettopp å bli bevisst på det. Fordi vi har en frihet. Vi må ikke gjøre som vi gjør. Vi kan til hvert tid gjøre noe annet. Og det kan vi ha et bevisst forhold til. Eller eventuelt et ubevisst forhold til. Det synes jeg ikke så bra.
Ja, du sier beslutning og valg. Din personlige mening at vi har fri vilje?
Ja, det er jo helt åpenbart. Det er en dagligdags opplevelse. At vi stadigvæk har lyst til å gjøre ting som vi avstår fra å gjøre.
Men
det betyr jo ikke at vi Vi kan også velge å gjette for press,
Ja.
ikke sant? Men mennesker velger også noen ganger å ikke gjette for press. Så poenget at, men det en dagligdags erfaring at vi mennesker tenker at oi, det kunne vært, men jeg skal ikke gjøre det, for jeg mener at det feil å gjøre det. Jeg har lyst til å gjøre det, men det feil å gjøre det. For en del år tilbake så sluttet jeg å røyke, og det var ikke fordi jeg hadde både lyst og ikke lyst da. Ikke sant? Det problemet med å røyke, ikke sant? Det var usynlig, jeg hadde lyst til å slutte med det, men det var vanskelig likevel. Men jeg måtte ta et valg. Og da var det jo, da valgte jeg forbi noe jeg hadde lyst til å gjøre, ikke sant? Så det greier vi jo med frihet, det ikke mer mystisk enn det, at vi kan ta, velge å gjøre noe annet. Og mennesker faktisk, det er jo en, mennesker er faktisk villige til å ta valg som kan koste dem livet, fordi de mener at det valget er så viktig å ta, ikke sant? Motstandsbevegelser i totalitære regimer, for eksempel. Mennesker gjør det fordi de mener at den friheten er faktisk til og med, den verdien er til og med viktigere enn deres eget liv.
Ja.
Så det mener jeg er en helt dagligdags erfaring, men at vi kan bli påvirket av forhold, det gjør vi jo selvfølgelig, at vi kan sette oss under sterkt press, at konformiteten kan være beinhard, ikke sant? Og hvor vi forsøker å unnskylde oss med at alle andre gjorde det, eller dette er ganske vanlig og sånt, men det er ingen som egentlig aksepterer den unnskyldningen. Vi tenker at foreldre gjør jo ikke det, sier det, men da er det fint liksom.
Hva du tenker da om at forskningen som viser at valg ofte, eller ofte er tatt før det når bevisstheten vår?
Ja, det kommer an på hva slags definisjon du har av bevissthet.
Ja.
Bevisstheten er, jeg selv skrev et doktorat om bevissthetsfilosofi, det kommer om du mener at bevissthet nødvendigvis er gjennomreflektert. Eller det er noe som, det finnes andre måter å forstå bevissthet på også. Prerefleksiv bevissthet, en slags umiddelbarhet og så videre. Men det er meningsløst å si at du tar et valg du ikke er bevisst på. Da er det ikke et valg.
Okay.
Et valg er per definisjon noe du er bevisst på.
Ja.
Så hjernen din, jeg vil jo si at hjernen din tar ikke valg, du tar valg. Men du bruker hjernen din å ta valg, men du kan bruke knea når du tar valg også. Det kommer opp på hva slags valg du tar. Men hvis det er sånn at vi mennesker ikke er i stand til å ta valg, så vil vi heller ikke kunne tillegges ansvar.
Nei.
Da kan vi ikke holde oss ansvarlig for noe som helst, og da kan vi legge ned ifra både etikken og jussen, ikke sant?
Ja.
Jeg var sakkyndig vitne i rettssaken mot Breivik, og der var det jo, kom det opp at han hadde da en ikke fungerende autonomi, altså han gikk vært i stand fordi han var paranoid schizofren.
Ja.
Og da blir det et stort problem, for da må vi jo, kan vi jo ikke dømme han i retten. Vi kan ikke engang fordømme han moralsk. Vi kan ikke engang si at det burde du ikke ha gjort. For han kan si at det var ikke jeg som gjorde det, det var sykdommen som gjorde det. Men dommeren falt jo ned på at ja, men det er grunn til å tro at du visste hva du drev med.
Mm.
Ikke sant? Så hvis vi kan ant... Nå finnes det nok mennesker, det finnes sykdom som ødelegger nevnt å ta valg. Ikke sant? Hvis du har en langt utviklet Alzheimer, så tenker vi at du ikke har den evnen i særlig grad. Men da vil du bli umyndiggjort. I Norge er det sånn at hvis du er paranoid schizofren, så tenker vi at du ikke har det juristene kaller skyldevne. Du er ikke i stand til å ta valg. Og hvis du er 6 måneder gammel, så har du et potensial for det, men du har ikke kommet dit enda. Da tillegger vi ikke ansvar heller. Men det er ganske dramatisk å anta at en person ikke har den evnen. Ikke sant?
Det er veldig mange som mener at vi ikke har frivillige. Hvordan argumenterer du mot det?
Men jeg trenger ikke argumentere mot det, de må argumentere for det.
Okay.
Men hvis de argumenterer for det, så forutsetter de at de har frivillig.
Men,
det er en selvmotsigende påstand.
Ja.
For da vil jeg si hvordan du kommer frem til det. Av egen frivillig kommer frem til at du ikke er frivillig.
Ja.
Eller har du blitt presset til å komme frem til at du ikke er frivillig.
Ja.
Eller hadde du ikke noe annet valg enn å komme frem til at du er frivillig.
Ja.
Men hvordan skal du forholde deg til den påstanden da?
Men et eksempel som er litt vanskelig å skjønne seg på er at hvis jeg lukker øynene og så tenker jeg at ok, nå skal du fokusere på pusten så lenge du klarer, og så klarer jeg det i 1 sekund, og så plukker du opp en eller annen tanke.
Ja.
Hvor kommer den fra?
Det er vanskelig, det er mange ting som er vanskelig, men hvis jeg snakker med en person som har meditert i mange år, jeg gjorde det tidligere i livet, så kan de greie det litt lenger.
Mm.
Det handler om øvelse, for eksempel. Tanker kommer jo seilende. Så det er ikke det at vi ikke utsettes for inntrykk, både fra verden utenfor oss og indre ting, men hvis vilje handler om valg, ikke sant? Og da har vi over å skulle velge. Og så har vi forskjellige typer disposisjoner, vi har forskjellige talenter, vi har forskjellige interesser, vi har i og for seg forskjellige personligheter, jeg er med på alt det der. Men dette her møtes i det å ta et valg. Det gir lite mening å si at at det er noe annet enn individet som tar valg. Men det skjer mye annet i oss. Det er en rekke områder av kroppen som vi ikke regulerer ved valg, f.eks. autonome nervesystemet. Selv om det finnes mennesker som jobber såpass systematisk slik at de tenker at de kan påvirke det, og jeg er åpen for den tanken. Vi valgte nok antageligvis ikke foreldre, så det finnes de som mener det også. Vi kan nok ikke velge oss bort fra døden, det er vi ganske sikre på. Det er noen rammebetingelser, og det er innenfor de rammebetingelsene valgene inntreffer.
Ja. Så jeg leste, jeg tror det er Benjamin Libet sin Mindtime for en god del år siden. Jeg husker ikke eksakt om det er den eller det var en annen bok, men der forsker de for eksempel på hvis du er ute og kjører og så må du bråbremse, så har de bevist at valget om å trykke på bremsepedalen er tatt 500 millisekunder eller hva det er, før det når din bevissthet. Og
det er nok, nei, det når bevisstheten din, men ikke den refleksive bevisstheten din. Okay. Ikke sant? Men det når bevissthet. Ja, det er forskjell. Vi kan snakke om en prerefleksiv bevissthet, ikke sant?
Ja.
Jeg prøver eksempelet. Når du er i en sånn type situasjon, og du bråbremser, når blir du redd? Før du bremser eller etterpå? Etterpå, ikke sant? Mm. Du har altså en ganske, og det er du i stand til fordi du er en dreven sjåfør. Hvis du for eksempel har aldri kjørt til England før, og er i Norge, og kommer til en situasjon i England, så går det galt. Fordi du vil reagere intuitivt feil.
Ja.
Ikke sant? For du har automatisert. Det er det vi snakker om. Og som trener så jobber du veldig mye med automatisering av egenskaper.
Ja.
Og det handler om å gjøre det veldig, veldig mange ganger. Min kone driver med, har drevet med dressurridning, pleier å si at etter 12 000 repetisjoner så pleier det ofte å sitte. Ikke sant? Så vi kan bli veldig gode, men det har med automatisering å gjøre. Men automatisering starter først med at du kobler i den refleksive bevissthet og tenker at nå gjør det, ikke sant? Du lærer å kjøre bil sammen med kjørelærer, ikke sant? Du ser veldig ut av vinduet, du ser veldig på speilene og alt sånt, og du glemmer egentlig å forholde deg til at du har ikke den følelsen lenger. Altså, du som sikter deg inn i riktig veibane, har du kjørt bil lenger, så må du ikke det, du ligger riktig.
Ja.
Så, men det er en form for kroppsbevissthet egentlig, som ikke nødvendigvis må være refleksiv eller tematisert, men det er en mer umiddelbar bevissthet vi har, og som kommer til uttrykk gjennom en automatisering. Problemet er at du skal slite å få en maskin til å bli like automatisert intuitivt og ha den riktige type informasjon og koble inn den riktige informasjon, det er veldig vanskelig.
Ja. Hva er bevissthet, og hvordan vil du definere bevissthet?
Det er mange definisjoner av det, men vanligvis i en tradisjon som jeg står i, som kalles for fenomenologi, det er innenfor filosofien, så jeg sa at bevissthet er alltid bevissthet om. Bevisstheten har alltid et objekt. Den er aldri lukket inn i seg selv, men det objektet må ikke eksistere. Du kan ha bevissthet om julenissen. Jeg vil påstå at han ikke finnes, men jeg skal ikke ødelegge noen ting her, det er lenge til jul. Du kan ha bevissthet om hva er i utkanten av universet, altså du kan forholde oss til det, det kan være et objekt, du kan til og med tenke på en rund firkant, det er en umulighet, men ikke sant? Så bevisstheten har et objekt, den er alltid rettet, men vi kan til og med snakke om en ikke-tematisert bevissthet, at vi sitter nå og har en form for bevissthet om stolen vi sitter på, i den grad at vi forholder oss til den, ikke tematisk reflektert, at jeg tenker stol, men jeg bruker den. Så det at vi allerede er involvert i en slags verden, med en slags forståelse, for eksempel det å gå langs et fortau da,
ja,
som er veldig trangt og travelt. Og så greier alle menneskene det, som stort sett, koordinert uten å bumpe bort hverandre, å ha den oppmerksomheten. Men vi snakker med noen, vi tenker på helt andre ting, men vi er i stand til å gjøre det. Så vi er allerede der ute i verden, vi er allerede, forholder oss til noe, vi er liksom allerede i en verden. Og det har med bevissthet å gjøre, så bevissthet er ikke noe, hvis vi går tilbake i filosofi, så sier vi at tilbake til filosofen Descartes da, på 1500-tallet, så at bevisstheten er en slags egen substans som måtte ha lukket inn i seg selv.
Ja.
Det er et veldig gammeldags syn på bevissthet, ikke sant? Som noe vi må overskride. Men poenget er at vi er allerede i gang. Og det er vi på en litt særegen måte for oss mennesker, som betyr at vi har en slags, allerede en slags forståelse av noe. Den kan være litt svak, Men vi er allerede i gang. Vi er allerede i gang med å forstå, vi er allerede i gang med å planlegge, vi er allerede i gang med å orientere oss, så videre, så videre. Bevisstheten vår er ute i verden allerede.
Hvordan forklarer vi for eksempel min personlige opplevelse av smaken av sjokolade, for eksempel?
Ja, nå kan du si at vi noen ganger antageligvis skiller mellom å forklare og forstå. For det et viktig skille. Å forklare, det ganske vanskelig. Det noen deler av naturvitenskapen som kan drive og forklare. Og det vi jakter på da, årsakssammenhenger. Hva årsaken til hva? Ikke sant? Innen fysikken så går det an å forklare. Ikke sant? Innen kjemien så kan vi si at hvis du blander det stoffet med det stoffet, så smeller det, og det kan jeg si på forhånd. Men når det gjelder mennesker, så må vi for eksempel skille mellom objektive og subjektive opplevelser. Så kan vi heller si at vi kan forsøke å forstå din smak av sjokolade. Du kan forsøke å beskrive hva smak av sjokolade er, ikke sant, og så videre. Og jeg hadde sånn greie på det, for jeg fikk koronadelta for 2,5 år siden og sånt nå. Jeg ble ikke syk i hele tatt. Det ene som skjedde var at jeg mistet smaksluktesansen. Da fikk jeg en sånn greie på, ja, hva vil du, ikke sant? Hva var det jeg smakte?
Ja.
Fordi kaffe forsvant for meg da. Og da begynte jeg å tenke på, hva var det jeg smakte før når jeg smakte kaffe? For jeg vet at det gjør jeg ikke nå, men hva var den smaken før? Det er ikke så lett. Og det å forklare det er kanskje ikke så interessant, men jeg forsøkte å forstå det. Så det er ikke sånne subjekte opplevelser som er vanskelig å forklare, for at du kan si at det er kausalitet, det er en årsakssammenheng, at det påvirker det, påvirker det. Mennesker som sådan lar seg vanskelig forklare, for frihet forutsetter at vi ikke er styrt av sånne årsaksforhold. Ikke sant? Ja. Så noe ved mennesket kan forklares vitenskapelig ved å angi sånne årsakssammenhenger, det ene av årsak til det andre. Men trekker vi oss som bevissthetsvesener, så er det ikke sikkert vi kan komme lenger enn å forsøke å forstå for eksempel hvorfor folk handler på en bestemt måte. Vi kan forsøke å forklare, da må vi si at det er noe som forårsaket at det handler sånn. Eller vi kan forstå det. Da må vi si hvilken intensjon, hva ville du med handlingen? Hvis vi går tilbake til Breivik nå, noen forsøkte å forklare den, jo han gjorde dette fordi han hadde en vanskelig barndom, ikke sant, alt sånt nå, eller han hadde. Ellers så var jeg jo tilhenger å si at han gjorde dette her fordi han var politisk sett en fascist.
Ja.
Han hadde noen intensjoner. Han valgte å gjøre det fordi han hadde en politisk ideologi. Han kunne ha valgt å ikke gjøre det, men han valgte å gjøre det. Da forsøker vi å forstå, han måtte ikke gjøre det, men han tok et valg. Hvis vi kan si det, ja, så kan vi dømme han også. For da valgte han.
Tror du at det er andre ting enn mennesker som er bevisst?
Det er et annet type spørsmål. I den grad vi har snakket om bevissthet nå, du kan si at i den tradisjonen vi står i, sånn jamt over, så tenker vi da at denne bevisstheten, et annet ord for den, der er ofte autonomi. Altså to låneord fra gresk, autos betyr selv, nomos lov, være selvbestemmende, selvovergivende, ikke sant? At vi har muligheten til å ikke bare til å ta valg, men forstår at det er jeg som tar dette valget, ja. Ikke sant? Jeg har en irsk setter hjemme, for eksempel. Han gjør mye rart innimellom. Veldig mye rart.
Ja.
Han erger vett av meg, og noen ganger så sier jeg rett og slett, hvorfor gjorde du det, ikke sant? Så tar jeg meg og gjør det, og ser på meg og tenker, får jeg kjøtt på det nå? Og da tenker vi at dyr er i stand til å fremvise adferd, men jeg tror vi gjør en feil hvis vi tenker at det er valgt adferd. Det er instinktivt adferd, ikke sant? Og derfor så holder vi ikke dyr ansvarlig. Mens noen ganger så gjør de ting, hvis vi lever tett på det, hvor vi begynner å skjønne at de har kanskje en slags... Vi går mye på ski, vi går nesten på ski hver eneste dag sammen, og noen ganger er han lei, og da skjønner jeg at han forsøker å sabotere. Da går han enten helt inntil meg på høyre side, så jeg får ikke brukt staven, eller henger bak. Ja. Og da tenker jeg at fordi nå saboterer han meg. Om han tenkte å sabotere, eller det er vanskelig å si. Men sånn i utgangspunktet i den tradisjonen vi står i, så tenker vi at det gjelder mennesker, fordi den evnen der til å ta valg, den gir oss en bestemt type verdighet, slik at det er grenser for hva du kan gjøre mot og med mennesker, som ikke gjelder for planter, som ikke gjelder for dyr. Planter, det poder vi om, vi driver oss og lager nye arter og sånt noe. Vi har laks i mærer, det er ikke et sosialt tiltak for laks, det er ikke fordi vi tenker at det er fint for laks å være nært hverandre, de er der rett og slett for at noen skal tjene penger på, de andre skal spise. Det er ikke for laksens egen skyld. Men når det er mennesker, så tenker vi at det går en grense for hva vi kan gjøre mot dem av mennesker, og den heter samtykke. Informert samtykke. Du skal kunne ville være på det du Ikke sant? Det er grenser hva jeg kan gjøre mot det. Hvis du er hos legen, ikke sant? Så kan ikke legen behandle deg, medisinere deg, ikke engang diagnostisere deg uten ditt samtykke. Det er du som bestemmer over deg. Så gi oss en særegen verdighet. Og så kan vi si, har ikke dyr det? Nei, den har ikke det, den tradisjonelle historien. Burde de hatt det? Det er en stor og lang diskusjon. Og naturen, burde den hatt det samme? Vel, det er et veldig vanskelig spørsmål, men vi antar, har antatt i hvert fall siden gresk antikken, at mennesker sånn sett er i en særstilling, og det gir oss den særskilte verdigheten vi har. Hvis vi skal anta at dyr har det, så vil de f.eks. få vanskelighet med å skille mellom massedrap av dyr og massedrap av mennesker. Så jeg sier ikke at det til viss grad kan si at den tradisjonen vi står i, har landet på det spørsmålet. Men det betyr ikke at det spørsmålet, hvis vi begynner å diskutere det, er veldig enkelt, for det er det
Nei.
ikke. Ikke sant?
Så du er ikke der at du tror f.eks. solen som skinner her, er bevisst?
Nei, at solen er bevisst, at det fins ute i universet, det er vanskelig å si. Men et annet interessant spørsmål, siden det er forholdsvis ganske mange planeter og solsystemer, så kunne det være en annen planet som hadde det samme ideelle avstanden med oksygen og så videre som vi har, hvor det beveger seg noen vesener som har den type bevissthet vi har, eller som har en bevissthet tilsvarende, så er det vanskelig å avvise det kategorisk. Det vil bare være rart at det akkurat bare skulle være her, egentlig. Ikke sant? Men vi har vel ikke fått folk gjør jo observasjoner innimellom, som er interessante, altså. Eller på et høyere nivå, finnes det en guddommelig bevissthet, for eksempel? Altså, det er jo ikke et vitenskapelig spørsmål. Du kan ikke bevise at Gud eksisterer, du kan ikke bevise at han ikke eksisterer. Men veldig mange mennesker, inkludert meg, tror på Gud.
Ja, er Gud for deg?
Jeg er kristen, så det er noe helt bestemt. Så det er nok Men så kan du si at en gudstro i den forstand at jeg tror at det er en makt der, og det er en slags mening der. Men nå er jeg ikke forsker, altså nå er jeg en troende. Det er en tro. Selv om det er en slags, for meg er en slags visshet. Det vil jeg kanskje si at det er. Men jeg har ikke tenkt å forsøke å overbevise andre om det. Personlige forhold. Men at det også er noen som håper å si vil at det er noe der som vil at jeg skal leve på riktig måte og ikke på feil måte, opplever jeg.
Ja.
Ja.
Er vi født gode eller onde?
Ingen av delene, vil jeg si. Vi er født i stand til å utføre gode og onde handlinger, men vi er ikke gode og onde i oss selv. Og dette gjenfinner vi både i jussen og i etikken, ikke sant? I jussen så straffer du ikke personer, du straffer handlinger. Du tar ikke stilling til personer er gode eller onde, du tar stilling til at de utførte onde handlinger eller ulovlige handlinger, og så straffer de. Samme i etikken. Vi tar ikke stilling til om du er en god eller ond person, men vi kan si at dette burde du ikke ha gjort. Så det er ikke sikkert det er direkte ulovlig å ha gjort, men vi tenker at du burde ikke ha gjort det allikevel. Ikke sant? Hvis vi tenker at mennesker er gode og onde, dette var en diskusjon igjen under Breivik-saken, hvor vi tenkte, gjorde han dette fordi han er ond? Ja, men det hjelper jo så ingenting, for hvis han gjorde det fordi han er ond, så kan han ikke holdes ansvarlig for det. Det er han jo ond, han er født ond. Og da ble jo, vi har ikke, hva oppnår vi med det? Så vi antar da både i jussen og etikken at vi ikke snakker om onde eller gode personer. Selv om selvfølgelig det finnes nok noen skikkelser opp gjennom verdenshistorien som mennesker kan berette om og si at det vil ikke være en ond person, ikke sant? Altså jeg forstår det som en måte å beskrive en opplevelse av en person på. Men man antar for eksempel også at det er mulig for mennesker som har masse onde fantasier, hva det måtte være, men samtidig ikke lever de ut, da, ikke
Ja.
sant? Så i hvert fall sånn i utgangspunktet så tenker vi at vi ikke verken er onde eller gode, men vi er i stand til å gjøre godt og vondt.
Når det kommer til etikk og moral, hvor avgjørende er smerte for å bestemme hva som er riktig og galt? Det vi
Ja,
skal
nå
kort opp med
skiller vi
det.
jo mellom etikk og moral ganske grundig. Vi tenker moral i utgangspunktet er de oppfatningene du har om rett og galt.
Okay.
Og da er det vanlig å si at alle har en moral. Men det at du har en moral, betyr ikke at den er god. Den kan være ond og rufsete og dårlig. Det er
Okay.
masse moral i kriminelle miljøer, for eksempel. Det er masse moralske koder i kriminelle miljøer.
Ja.
Tysting, for eksempel. Ikke sant? Det er umoralsk. Så moral er noe man har, og den kan være god eller dårlig. Og jeg vil tro at alle har det. Tenke seg et menneske uten normativ oppfatning veldig rart. Men det kan være veldig rare oppfatninger. Etikk, det noe man gjør. Og det man gjør når man driver med etikk, det å forsøke å begrunne hvorfor noe rett eller galt. Det må man ikke gjøre. Det et fag. Det kan man kan leve et langt liv uten å være i nærheten av etikk, og mange gjør det. Og da forsøker man å gi en eller annen saklig begrunnelse for de normene man følger i dagliglivet, og de normene har man overtatt fra andre mennesker. Og så tenker man sånn, men disse riktige? Ja, da forsøker man å finne noen måter å begrunne på. De rettferdige, for eksempel, og så videre, så videre. For moral, så tror jeg til en viss grad smerte nok en del av det, men det kan slå begge veier, tror jeg. Jeg tror mennesker finner en måte at man, både i tradisjonen, men også og nå, det å lutre seg selv gjennom smerte, tenker man at kan forbedre en selv. Det ikke så, med en gang det over i idrett, så ligger jo enhver form for idrett involverer jo smerte, altså trening, ikke sant? Og vi tenker ikke, innenfor idrett så tenker vi jo nesten ikke vekst eller utvikling er mulig uten et visst nivå av smerte som skal heve nivået ditt, eller, ikke sant? Man tenker jo på det som en moralsk styrke. Men andre ganger så tenker man på det å bli utsatt for smerte som noe du ikke burde bli, ikke sant? Til viss grad så tror jeg vi har gått langt i en retning at smerte er noe du ikke skal oppleve, men jeg tenker at det farlig å tenke at du ikke skal oppleve smerte. Fordi jeg tror at det skal man. Men det er jo det samme med å påføre smerte, det er jo litt annerledes. Som trener så påfører de jo smerte. Nå kan de jo velge å si at dette er vi ikke, men da sier de at nei, men da er vi ferdig, ikke sant? Så enten blir de med på, jeg drev jo konkurrerte langrenn som ung, det er bare smerte, ikke sant? Men så kan du si at det er grenser for det, hvis folk ikke har noen valg, de må være med å spille fotball, så er det totalitær, ikke sant? Altså, ikke sant? Så begynner vi nå, så du må knytte til at du må ville det. Og det å spille på fotballag er jo informert samtykke, det vil du. Hvis du ikke vil, så kan du bare slutte, så det ikke noe problem, ikke sant? Og hvis det rammen for det, så jeg mener at det er ikke noe, det er hverken galt nødvendigvis å utsette for smerte, eller å utsette seg selv for smerte, men selvfølgelig noen grenser her. Noen mennesker går veldig langt og presser seg selv, helt til grensen, ikke sant? Men opplever det som også meningsgivende, da, ikke sant? Altså den ekstreme overskridelsen da. Mens et liv hvor du overhodet ikke er villig til å utsette deg for smerte, og heller ikke skal overhodet ikke er villig til å la andre presse deg, det er jo et liv på sofaen, ikke sant? Altså det er jo et liv som fort kan oppleves som veldig meningsløst.
Ja.
Men det er jo mer i den retningen vi inviteres nå da, ikke sant? Hvis du ser for eksempel opioidskandalen i USA, for eksempel, når den begynte å ta, så var det fordi man begynte å pushe et narrativ på å si at ingen skal oppleve smerte. Eida. Og så fikk du bare en eksplosjon av narkomani i stedet, ja. Ikke sant? Som i seg selv er smertefullt, så du slipper ikke unna.
Jeg tror du er årsaken til at det er å ha vært så mye elendighet i verden, apropos smerte.
Ja, altså det er jo, jeg vet ikke hva jeg mener, altså normalt sett vil man si at det går i riktig retning, altså i den forstand at vi lever lengre, vi stort sett har det bedre materielt sett, og så videre. Samtidig så er nok menneskehetens historie knyttet til kamp, maktkamp i ganske sterk grad, og det er nok et ganske konstant fenomen, tror jeg, og man slås om ressurser, man slås om oppmerksomhet, man som art så kan man nesten si at et menneske, altså vi tenker jo at vi er så til de grader underveis, vi mennesker, vi er alltid i utvikling. Jeg tror det var en gresk filosof som Solon, som sa at intet menneske må karakteriseres som lykkelig før etter sin død, for du vet ikke hva som kommer til å skje rundt neste sving, ikke sant?
Ja.
Så vi er alltid det der. Så vi er alltid underveis, vi har alltid for hvert mål du når. Og det vet jo du også, ikke sant? Altså, du vant den kampen, men den er ikke viktig lenger, for det er den neste kampen som er viktig nå, ikke sant? Så vi er jo veldig i det rese der, hvor vi på en måte alltid dukker helt opp nye mål, det er helt, og dette gjør alle mennesker, og sånt blir det selvfølgelig rivninger ut av. Samtidig så blir det jo maktkamp ut av det. Og så kan du jo si at etter hvert som menneskene har utviklet seg, så har de fått ganske vanvittige måter å hjelpemidler og verktøy og våpen å drive den maktkampen med, ikke sant? Det er jo litt interessant, men vi glemmer jo det at Norge er en stor ammunisjon- og våpenprodusent, ikke sant? For eksempel. Olje og våpen.
Ja.
som selvfølgelig primært skal brukes til å drepe, altså.
Ja.
Det er ikke jaktvåpen, ikke sant? Det er drapsvåpen. Så jeg vet ikke om det går an å tenke seg en idealtilstand hvor denne elendigheten ikke skapes, og skjevfordelingen skapes, maktkampene pågår og så videre. Man forsøker å bygge for eksempel overnasjonale entiteter som skal passe på, men de i seg selv blir jo maktinstrumenter. De i seg selv lukker til seg folk med akkurat de samme intensjonene.
Ja.
Og det er problemet selvfølgelig. For en ting som begynner å bli ganske tydelig for meg er i hvert fall at mennesket tåler ganske dårlig makt.
Ja.
Vi tåler bittelitt makt. Men med en gang vi kommer opp på et ganske lavt nivå, så begynner vi å ta skade av det. Og det har jo vært forsket mye på at du rett og slett tar skade på din sjel. Og når du kommer opp på type sitte i regjering, være statsminister eller amerikansk president, så er løpet kjørt for lenge verden siden. Altså.
Ja.
Da er du, ikke sant, du er ikke menneske lenger i det hele tatt. Altså. Så hvis det er innenfor din makt å starte en atomkrig, da har du nok allerede tatt skade på din sjel.
Ja.
Ja, så vi tåler ikke makt så veldig godt, og derfor forsøker vi demokrati med maktfordelingsprinsipper og sånt nå. Men det vi ser også, med en gang mennesker kommer på et visst nivå av makt, så forsøker de å gi dem mer makt, og forsøker å beskytte den makten de har og konsolidere den. Og det begynner å stadigvæk tenke litt mer på seg selv som Gud. Det skjer med på et ganske lavt nivå, tror jeg. Og det er nok en av problemstillingen, for jeg kan jo si at noen må ha makt. Det er jo ikke så mål i noe det, men allikevel, men med en gang de begynner å få det, så begynner man tenker, selv i Norge, så tenker jo mange mennesker at ja, men våre politikere setter mine interesser foran sine egne interesser, men det er jeg sannelig ikke sikker på. Det er mye som tyder på at de ikke gjør det. At de har egne interesser som står ganske høyt. Og de har en eventyrlig evne til å forfølge disse interessene her på bekostning av borgernes interesser noen ganger.
Du nevnte det at historisk går i riktig retning, men har vi det egentlig bedre nå enn vi hadde før når vi levde mer i harmoni med naturen?
Det er et spørsmål du mener med før, det er alltid et vanskelig spørsmål. Jeg tenker at, nå så tenker jeg at vi får høre i dag at vi lever i krisetiden og sånt nå, fordi det vi kaller virkeligheten i dag, hvis vi skal ikke så langt tilbake i tid, så var virkeligheten det du så rundt deg når du gikk ut døra, det var virkeligheten din. Ja, du skal jo ikke lenger tilbake enn til 30 år antageligvis, ikke sant? Altså før internett, før alt det, du hadde en TV-kanal da, men satt du ikke klistret til hele dagen. Så det du kalte virkeligheten, det var det du gikk ut og erfarte. Og de bekymringene du hadde, det var de du faktisk erfarte. Ganske nært, altså kunne høre om litt kriger og sånt da. I dag så er det vi definerer som virkeligheten, den er digital. Den er på en liten duppeditt som du holder opp kan se på hele tiden. Og ikke noe av dette her er ting du kan erfare hvis du går ut døren, på en måte altså. Ikke sant? Du lever i den verden der, og du er over hele verden hele tiden, og tar en inntrykk fra hvor som helst, og forskjellige narrativer, alt presser seg på deg. Og det tror jeg ikke vi har godt av. Så vi har et veldig skjevt bilde av virkelighet. Vi tenker at det er summen av alt som har skjedd. Nei, altså virkelighet må jo være den som du kan erfare og forholde deg til. Og veldig mye av dette her er bare narrativer og perspektiver som presser seg på oss. Er det sant? Vi har ikke peiling. Altså, med deepfake-mulighet og sånt, så er potensielt ingenting sant. Altså, vi vet ikke. Og det tror jeg ikke vi har godt av. Så ja, jeg tror det å leve i samhørighet med naturen, i den forstand at du opplever naturen, personlig er jeg mye ute i naturen, jeg går et par timer på ski hver dag, og da opplever jeg en helt annen form for bearbeiding. Jeg sitter som akademisk og sitter alltid og skriver på et eller annet sånt, men det er da jeg bearbeider ting, og jeg kan være ganske stresset i hodet når jeg drar ut, men veldig sjelden når jeg er på vei tilbake.
Ja.
Det skjer noe på et eller annet tidspunkt, og for meg så ligger det på rundt 45 minutter, og det har å gjøre med at jeg begynner å bli sliten.
Ja.
Så kroppen begynner å finne slags ekvilibrum, falle på plass. Ja, og jeg forholder meg til rundt meg, og det vakkert. Nå har det vært en eventyrlig vinter her i Oslo, ikke sant?
Ja.
Og det gjør noe med meg som jeg tror bra, og jeg vil tro at det bra for alle å ha den forhold til naturen. Jeg skal ikke lenger tilbake til min bestefar. Han var, jeg kommer fra en tømmerhoggerslekt i Østerdalen. Min oldefar var tømmerhogger, og bestefar var tømmerhogger. Jeg pleier å si at de var ikke jordbrukere, de var litt vassere, da tømmerhoggere. Hvor han bodde i en gjørkøye vinterstid i Østerdalen. Gjørkøye, det vil si en tømmerkøye, men det ikke oven der, det bål og hull i taket. Minus 30,
riktig.
Fryser fast i veggen om natta, seks dager i uka, vasser til snø til livet, og hogger eller sager tømmer.
Og,
og de spiste jo ren fett, ikke sant? Hadde han det bra? Det et interessant spørsmål. Han ble jo gammel. Han ble 83, røyka fra han var 12. Ja, og så videre, så videre. Var han mer eller mindre stressa? Jeg tror han var ikke spesielt stressa i huet. Han var kroppslig stressa, selvfølgelig. Han var sliten. De sleit seg ut.
Mm.
Ja. Men det var veldig nærhet med... Altså, det han forholdt seg til vinterskiskreven, det var jo hvor kaldt er det. Hvor mye snø er det. Ikke sant? Men også til en viss grad den tilfredsstillelsen av å ha gjort en jobb, sett treet gå til bakken, fått det til, og greide det da. Det ikke så lenge siden.
Nei.
Ikke sant? Han forholdt seg ikke hva som skjedde rundt omkring i veien. Han forholdt seg ikke til det helt annet. Må vi gjøre det for å ha det bra? Jeg er ikke sikker. Ikke sant? Men i dag vi bare andre steder enn det hvor kroppen vår ikke sant? Ja. Vi befinner oss altså ikke der hvor kroppen vår i det helt annet. Altså. Vi er på en måte ikke i nærheten av sansene våre. Ikke sant? Og det tenker jeg, sånn sett så tenker jeg at det var bedre selv om deler av livet, undertrykkelse, nød, selvfølgelig, ikke sant? Så det begge deler. Men til en viss grad så var jo spørsmålet ikke hva blir det til middag i morgen, men blir det middag i morgen?
Ja.
Men hvis det ble middag i morgen, så husker min bestemor også, hun var det enda hardere slaget, hun hadde overhovedet ikke respekt for gamle mennesker som ikke var utslitt.
Ja.
Det sømmet seg ikke igjen, jeg så det helt. Ja. Så jeg ble fortalt om henne at hun gikk aldri, hun småløp, alltid.
Hva tror du da om det bobleplast samfunnet seg ferd med?
Nei, det har jeg mine tanker om, og det klart at nettopp, jeg pleier ofte å si at snart finnes det en hjelm for enhver anledning. Ikke sant? Det finnes snart en egen hjelm for de situasjoner normalt sett ikke trenger hjelm. Altså den innehjelmen. Nei, jeg kommer jo fra en verden hvor vi ikke hadde setebelter i bilen og ikke... skumgummi på bakken og ikke hjelm når vi syklet og, altså, ikke sant?
Ja.
Altså, barnevernssaker alt sammen, ikke sant? Hele barndommen. Ja. Hvor vi når vi kom hjem så var det jo ikke noe, det var inne var jo døden.
Ja.
Det skjedde jo ingenting der, ikke sant? I dag, jeg tror det var en annen, var det Knøsgård som sa han hadde vært ute og lekt med barna sine hvor de sa at de ville inn og hvile. Ja. Men det var at de ville inn på skjermen, ikke sant?
Ja.
Så lærere sier jo i dag at veldig gamle dager så sa de jo til ungen at hvis det ikke er stille i timen, så får du ikke slippe til friminuttet, ikke sant? I dag sier de at hvis det ikke er stille i timen, så må du ut i friminuttet. så vi har jo fått skjermbarn, og det er veldig dårlig vitenskap som ligger til grunn for at det gir bedre læring, antagelig sikkert. Det finnes en del forskning som sier at de ikke gjør det.
Ja.
Og jeg tror nok det der at den der grunnen for din egen sikkerhets skyld, det selve grunnsatsen til enhver totalitær ideologi. For din egen sikkerhets skyld, ja. Så må vi avvikle denne ytringsfriheten. Ikke sant? For din egen sikkerhets skyld, så kan du ikke gå ut døren, det er farlig. Og vi driver litt sånn med barna våre. Ikke sant? Og jeg tenker litt på det. På en måte så tenker jeg på hva mine foreldre var laget av da. Jeg var 18 år og dro på Interrail, det er ingen som gjør det lenger. Ikke sant? 18 år, ikke sant? Jeg vokste opp i Elverum, jeg er født i Oslo, jeg vokste opp i Elverum. Og da dro vi av gårde da. Vi sendte liksom et postkort fra Elverum jernbanestasjon, har det bra? Og så hadde vi en billett som varte i en måned, tok oss til Nord-Afrika og greske øyer og sånt nå. Og så ingen mobil, altså ikke noe e-pass, ingenting. Telefonen, ja det funker ikke, ikke sant? Så vi var borte en måned da. Foreldrene våre visste at vi var i Europa et eller annet sted.
Ja.
Så kom vi med etter en måned sånn 10 kilo lettere og fullstendig utsultet og veldig, veldig slitne og lapsa. Da tenkte jeg at dette holdt altså mine foreldre ut. Jeg ville jo kanskje ikke greie det nå, ikke sant? Vi tør jo ikke sende ungene på butikken uten mobil, ikke sant? Så det har skjedd noe som har med overvåkning å gjøre, slik at vi har fått remedier nå til å ivareta alle våre, istedenfor å måtte stå i det skumle, så nå har vi noen remedier som kan sørge for at vi ikke må gjøre det. Vi må ikke forholde oss til det. Men vi har jo ikke mer kontroll over livet allikevel. Vi skal bli syke, ting skal skje, ulykker, altså fortsatt, ikke sant? Så det er jo vi går definitivt for langt i å skape sikkerhet rundt barna våre, og det er et og da gjør vi, da skaper vi egentlig en uselvstendighet, tror jeg, som ikke er så bra. At vi lærer ikke til å passe på seg selv, for vi skal passe på de vi. Jeg husker jeg hadde en spalte i magasinet Dagbladet for 15 år siden, hvor jeg skrev et sånn, så skrev jeg sånn ironisk lite stykke, hvor jeg sa at la oss si at vi kan få en ny tjeneste til nybakte foreldre, hvor de når de er på vei fødselen, så kan du få beskjed om at vi kan operere en liten chip inn i huden på barnet ditt, og så kan du få et stykke software her og laste ned på datamaskinen med et kart, slik at den store foreldreskrekken, da, barna blir borte for deg, den er nå eliminert, ikke sant?
Ja.
Og så skrev jeg det litt i fullt alvor. Folk var jo harnisk, ikke sant? For hva er dette her for noe? Jeg kan ikke utsette barnet ditt, det er ren overvåkning, det er ødelegging. 15 år siden. Vi har jo passert den for lenge verden siden, ikke sant? Så det var jo, jeg tenkte at det går ikke an, ikke sant? Så vi har havna der hvor denne kontrollbiten, da, at vi skal ha kontroll, har erstattet gleden ved å ha frihet og utfolde seg.
Da er jeg spent på hva du tenker om dagens skolesystem.
Ja, altså, det er et ganske stort spørsmål, egentlig. Jeg har sittet i det som kalles lærerprofesjonens etiske råd, det nasjonale, en del år. Problemet til en viss grad er jo, jeg tror det var en rektor som sa en gang, at vi får lære barna å lese og skrive og regne, og så kan vi høre inn igjen når det er rundt 30 og se hvordan det går. Altså helt sånn basale ferdigheter. Problemet er at skolen til en viss grad har blitt en sosial institusjon som skal drive oppdragelse, og til en viss grad både meningsformer, men delvis også propaganda for forskjellige ideologier. Mens dette med lærerfagelsen kan foreldrene drive med, ikke sant? Altså det er snudd på huet, da. Så jeg tenker jo, jeg er opptatt av at skolen er et sted hvor du skal lære en del ting. Du skal lære å tenke, ja, men du skal ikke lære hva du skal tenke. Og der driver skolen en feil. Istedenfor å lære barn å tenke, så lærer de hva de skal tenke, og da lærer de ikke å tenke.
Nei.
Ikke sant? Det er det som er problemet. Så da blir skolen ideologisk og en ideologipusher, som er veldig problematisk. Og på en måte litt statens arm inn i barndommen til folk, da. Og istedenfor å si at mens foreldrene i økende grad opplever en mistenksomhet, at foreldrene dine, de er ikke helt til å stole på. De skal du passe deg for, ikke sant? Men staten og skolen er veldig bra. Så det er en problemstilling, tror jeg. Jeg er jo selv en akademiker, så jeg har jo drevet med skole hele livet. Men jeg er også opptatt av at vi er i stand til å disiplinere oss og lære oss å tenke, lære å foredle vår egen rasjonalitet. Alt dette, det kan vi jobbe systematisk med, på en måte. Jeg er veldig opptatt av å øve. Øve er greia. Og øve er litt som livet, du blir aldri ferdig med det, og det er hele poenget med å øve. Ikke sant? Du skal fortsette å øve og øve og øve og øve, og på den måten jobbe med de tingene du vil jobbe med, og ha den tålmodigheten. Og hvis du øver lenge, så kan du vise det frem, ikke sant? Du kan gjøre deg synlig, du har en ferdighet. I dag skal liksom folk bli flinke til å være seg selv, som de sier, altså, ikke sant? Altså, der ligger lista lavt, altså, ikke sant? Det er snart så får du stilkarakterer i fotball istedenfor å telle mål, ikke sant? Eller woke fotball, hvor det er helt andre ting som gjelder, ikke sant?
Det var en Før du fortsetter, det var, jeg ser Bill Maher, jeg vet ikke om du ser det, Real Time.
Innimellom gjør jeg det.
For 2 uker siden så var det innom en i starten der som snakket om at nå er det kun idretten igjen der du faktisk må være god. For hvis du ikke er god og presterer, så får ikke du ikke spille. Mens i
Nemlig.
alle andre faser så kan du på en måte jukse deg til og så videre og
Ja.
likevel
Den er i
henge
ferd
med.
med å endre seg, idretten også. Ikke sant? Det vil presse seg inn der, og det er en undergraving av alt som har med grunnleggende viktig for mennesket å gjøre. Det er å faktisk bli god, øve seg på å mestre. Og man kan forholde seg til Sånn synes jeg e-sport helt greit, og hvis du interessert i, ja, så begynner du å jobbe med det, og se hva som ligger i det, ikke sant, og øve på det.
Ja.
Det forskjellige typer ferdigheter, de ganske kjappe, for eksempel, altså hvis jeg får 10-åringer som spiller e-sport, at det 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 handler om for mennesker, det veldig mange ting du kan øve deg på å bli god til, men du skal liksom, det å legge, det liksom de, det jeg håper å si, de lave forventningers tyranni, da. Ikke sant? Og vi forventer oss ingenting av deg. Og det en måte å kontrollere folk på annet enn at du et offer.
Ja.
Og vit det. Men det klart at det vil forsøke å invadere det idretten jeg helt sikker på, og det ligger på lur. Bare følge med hva som skjer i USA, de ligger litt foran oss vanligvis, ikke sant? Så ligger det på lur, og det, og hvor det, hvor du får det litt sånn der nivellerende budskap at det å være flink til noe ikke så viktig og sånt noe, ikke sant, også, og det å jobbe og øve meg ikke så viktig og det å utsette deg for smerte, det skal du ikke gjøre og det best og, ikke sant, og det var jo dette som ble liksom virkelig satt på spissen under koronaen, ikke sant, hold senga
ja.
Bli hjemme og være i senga og se Netflix så klapper vi for deg, ikke sant ja. Og det budskapet tok jo barn til seg så det vi har jo skolevegring nå, ikke sant, vi vil heller være hjemme i senga og se Netflix ja.
Tror du Norge på vei mot å bli en politistat?
Ja, jeg har skrevet en del om dette her. Politistat, vi har jo et politi, så det spørsmålet er jo hvor sterkt. Du kan si at delvis så går verden både også en mer autoritær retning, men det vi ser til en viss grad er nok at meningspolitiet, da snakker jeg ikke nødvendigvis om det formelle politiet, men meningspolitiet og konformiteten og så videre blir sterkere.
Ja.
Det gjør den. Det ropes nå for eksempel om behov for sensur. Altså, normalt sett så ville det for 30 år siden være totalt ekskluderende hvis du mente at ting burde sensureres, ikke sant? Men du ytrer deg, så ytrer jeg meg mot deg, og så vi uenige. I dag så møter vi faktisk i økende grad at denne personen bør ikke få ytre seg, og hvis denne personen ytrer seg, så bør det få konsekvenser. Vi har jo mennesker som ringer rundt til arbeidssteder til folk i dag og sier at denne personen har sagt det, og det synes han burde jobbe hos dere. Ikke sant? Altså man på den måten går løs på det, i stedet for å gjøre det vi vanligvis gjør, mye som ytringsfrihet. Du har sagt noen ting, jeg uenig med deg, så jeg argumenterer mot deg, og så avstår vi fra personangrep.
Ja.
For det er selve personangrep, det er selve usakligheten, ikke sant? Vi er mulig en hyggelig person, jeg kjenner deg ikke, men vi er saklig uenige, og så lanserer vi argumenter. Man har fjernet seg fra det. Vi har ikke debatter lenger, ikke sant? Først hadde vi masse flere debatter i hovedstrømsmediene, ikke sant?
Ja.
Masse debatter. Vi debatterer ikke lenger. Så sånn sett så kan du si at vi har fått også overvåkningsverktøy som uhyre mer potente enn det de var. Jeg vil jo påstå at den gjennomsnittlige norske mann og kvinne overvåkes mye hardere i dag enn en østtysk eller en sovjetborger på 70-tallet. Men det bare at det ikke staten som gjør det, vi gjør det selv, ikke sant? Vi legger ut selv, ikke sant?
Ja.
Men informasjonsinnsamlingen på deg, den mye hardere. Og så kan du si at kanskje ikke brukes politisk, brukes kommersielt primært da. Jo, men den kanskje brukes politisk også. Og vi inviteres i dag til å drive mer hybridsensur, det vil si at vi sensurerer oss selv. Fordi vi ytrer oss på sosiale medier, og der fallhøyden mye verre.
Ja.
Så sånn sett kan du si at det trekk ved en politistat, som går på overvåkning, som går på sensur, sånn. Men det ikke nødvendigvis staten som driver med det. Ikke sant? Men hele systemet, vi legger til rette for det selv. Ikke sant? Men det trekk da, som vi møtte oss i en politistat før.
Tucker Carlson jo i disse dager intervjuet Putin, og blir totalslaktet overalt. Burde ikke det være greit å snakke med folk?
Jeg vil tro at det er greit å snakke, skulle være greit å snakke med folk, og så får man være enig eller uenig. Og som folk sier, at antageligvis Putin bedriver propaganda, helt åpenbart, så gjør han det. Men nå er det vel i likhet med forholdsvis mange politikere, skulle jeg tro.
Ja.
Men at han står i folkerettsstridig krig og sånt, det er jo ikke noe tvil om det. Spørsmålet om vi skal intervjue han, ikke sant? Spørsmålet om vi skal høre, ok, hva du har på hjertet. Og da sier man det fordi, sånn eller slik, altså, og da tenker jeg at det er en journalistisk oppgave å gjøre det, og så får folk si, ja, men han, journalisten kan ikke gjøre det, det måtte være noen andre som gjorde det, og Putin har valgt han, fordi han mindre, ja, antageligvis så har han gjort det, men da vet vi jo det da, ikke sant? Men at det må være akseptabelt å gjøre det, og så kan du være enig eller uenig i det som blir sagt, og du kan kritisere det på alle mulige måter, nord og ned, all del. Men nå vet vi ikke noe om intervjuet, for det er ikke lagt ut enda. Så det er litt interessant at man kritiserer et intervju før det har funnet sted, og da går det løs på at han burde ikke ha snakket med han. Og da kan man jo si, jo, det bør vel journalister gjøre. Men en ting som jeg tenkte på i går, jeg satt og kjørte bil, og så jeg er jo vokst opp på 70-tallet blant annet, og plutselig kom jeg på en sang som vi måtte synge på skolen. Where have all the flowers gone? Altså fredssang. Jeg vokste med fredsbevegelser. Store, tunge fredsbevegelser. De befant seg typisk på venstresiden av norsk politikk. Litt sånn brei venstresiden.
Peter Seeger det.
Ja, Peter Seeger. Ja, han det, så gammel er jeg ikke da. Men, liksom, men jeg bare kom på de vi sang i musikktimen på barneskolen. Masse fra Barna Regnbund til liksom masse sånne fredssanger. Og så tenker jeg at nå synges bare krigssanger.
Ja.
Altså, ikke sant? Det er en veldig krigshissing nå. Altså, krig er en uting. Hvor er fredsbevegelsene, tenker jeg? Altså, hvor er de? Så, ja, men han er Putin. Ja, men vi har levd med demagoger og totalitære, altså, ikke sant? Men spørsmålet er, hvor mange liv er de verdt? Det er spørsmålet. Hvor mange mennesker skal drepes? Ikke sant? Før vi allikevel forsøker å komme til forhandlingsbord og få slutt på drapene.
Ja.
Men det virker som at det spørsmålet kan ikke stilles lenger. Så at nå er det må mer våpen til Ukraina. Ja, men det betyr jo at de økende grad blir drept. Det er det våpen brukes til. Er det noe realisme i det? Eller bør man og burde ha gjort for lenge siden søke en annen løsning på konflikten? Og så kommer det helt uavhengig at, ja, vi har en fyr som, det er komplekst selvfølgelig, og jeg kan ikke nok om det, men i hvert fall folkeretten er brutt og alt dette her, men det er likevel da, for den jevne mann og kvinne i Ukraina, ikke sant? Drapene, flyktningene, og så videre, så videre. Og det er liksom ikke noe som diskuteres, det synes jeg er veldig bekymringsfullt, for det er jo det har jeg vokst opp med at det var en ganske viktig, helt uavhengig hvor eventuelt rettferdig krigen eller urettferdig eller hva den var, at det var en tilleggsdebatt som var ganske viktig. Men nå er det sånn hurra, hurra torpedo, for å bruke et gammelt bandnavn i Norge. Altså våpen er bra, liksom.
Existerer det noen særlig form for etikk i geopolitikk?
Ja, på papiret gjør det selvfølgelig det. Altså, det finnes masse etikk for krig, for eksempel. Men politikken har en tendens til å undre seg, og politikk handler til en viss grad om hva kan du slippe unna med, hva kan du få til. Og grunnleggende etiske prinsipper som rettferdighetsprinsipper og sånt, altså politikken er grunnleggende, i hvert fall på geopolitisk, grunnleggende sett pragmatiske, og grunnleggende sett ideologiske drevne. Ja. Grunnleggende sett har noen planer for hva de skal få til, og sånn sett så kan du si at i geopolitikken er høyst sannsynligvis alt lov hvis du greier å produsere et ønsket resultat, eller hvis du greier å øke makten din, ikke sant? Og det er en problemstilling. Og den utøves av antageligvis en ikke så veldig stor gruppe mennesker, som er geopolitikere på et visst nivå, som er på fornavn med hverandre. Hvor det foregår ting som ikke vi har peiling på. Hvor det er bindinger, forskjellige typer bindinger som vi heller ikke vet noe om.
Nei.
Hvor de har makt på et enormt nivå, som de garantert har skade av. Hvor de egentlig nok kanskje ikke bryr seg så veldig mye om alminnelige lokale mennesker som lever livene sine. Og det er litt sånn underordnet hensyn. Det er et sjakkspill på et høyt nivå de driver med, og de offrer bønder og løpere og tårn litt dette for hva strategien tilsier, og kanskje ikke har en klar opplevelse at vi snakker om liv, fedre og mødre og døtter og foreldre, altså ikke sant, at det er det vi snakker om, og det har blitt litt borte.
Ja.
Du får det der det sjapprette. Og sånn sett er jo den frakoblingen der da, den er problematisk. Når det er mulig å ha makt på den nivå, så blir det frakoblet det som egentlig er virkeligheten da. Og da derfor så handler geopolitikk antagelig om ganske rare ting for de fleste av oss.
Hva sier de store filosofene om disse tingene her.
Ja, det kommer an på, de store filosofene, mange av de lever jo ikke nå,
Nei,
så
sa
de
de.
fleste filosofer lever jo ikke nå. Nei, men du kan si noen av spørsmålene var jo aktuelle hvis du går tilbake til Platon og Aristoteles for eksempel, for da hadde de jo de hadde politiske forhold der også, hvor den type spørsmål var viktig. Husk at Aristoteles var jo husleiren til Alexander den store, som samlet det første store området.
Ja.
Men de var nok av den oppfatning av at, iallfall Platon, da, er at de som skal styre, bør gjøre det fordi de har kunnskap, f.eks. Og så hadde han jo en dimensjon til i Platons idealstat, og som skrevet i verket Staten. Nå kan du si at det var idealstat, så det ble nok aldri sånn. Men han sier at hvis du i hovedgrad, så er det tre nivåer av samfunnet, hovedmengden av mennesker, altså de som driver handel, altså, og så er det vokterne, altså politikrigere, og så er det de som styrer. Og de øverste to klassene, de skulle ha noen egenskaper. De skulle ikke få lov til å eie noen ting, ikke ha sine egne barn. Altså det skulle ikke være mulig for de å bedrive noen form for nepotisme eller tilgodese noen gjennom sin makt.
Ja.
Så jeg må si, ja, men det er en uting, for da har de ikke noe kontroll med virkeligheten. Er det noen som sier, jo, det er i og for seg et poeng også, da, ikke sant? Da er det helt avskåret. På den annen side, det skulle ikke være mulig for de å jobbe ut fra personlige fordeler. Ja, for de har så mye makt.
Ja.
Når du har så mye makt, så skal du ikke kunne skaffe deg rikdom osv. Det var en slags refleksjon rundt det. Så kan du jo si at ja, av den grunn så ble det enda mer frakobla, eller så kunne man si at ja, av den grunn så ble det mindre korrupte. For de hadde ikke noe å oppnå ved korrupsjonen, da, til viss grad. Mens problemstillingene kan jo, ikke sant, for det, vi er jo ikke så langt unna Romerriket på den tiden der, så vi har jo noen av problemstillingene, ikke sant, altså hvem bør styre, hvilke egenskaper bør de ha og sånt noe, men hvis du går i en tradisjon til Platon og Aristoteles, så er det jo kunnskap som skulle ligge til grunn for det. Men de er barna sin tid, da. Altså, så kan du si at dette diskuteres jo opp gjennom historien, ikke sant, fra 300-400-tallet, kristendommen ble egentlig det usynlige Vesteromerriket, da, etter at det gikk tapt på 400-tallet og frem til 1400-tallet.
Ja.
Så var det jo, ble jo kirken maktfaktoren, den styrefaktoren, ikke sant? Og så diskusjonen rundt ledelse kommer til Machiavelli, for eksempel i renessansen, som sier at du kommer lenger med et smil og et sverd enn bare et smil, ikke sant? Og så begynner jo liksom frigjøringsbevegelsen å gjøre seg gjeldende, og at individet kan styre seg selv, at det har en fornuft, vi kan bedrive vitenskap, så da begynner vi å få disse frigjøringsrevolusjonen opp igjennom, som skulle sikre demokratiske rettigheter osv. Så den tematikken er jo der hele tiden, og de forskjellige filosofer i de forskjellige periodene reflekterer jo det. For eksempel, hvis vi kommer til opplysningstiden, så møter vi en Immanuel Kant, ikke sant, som går veldig langt i å vektlegge betydningen av individets selvbestemmelse og autonomi, ikke sant. Og du får fremveksten av mange tenkere der. Så kan den norske grunnloven, det er jo en refleksjon av det, når den kom i 1814, ikke sant, av
Ja.
frigjøringsrevolusjonene i Amerika og Frankrike osv. Så filosofien er jo et samspill med det hele veien. Det er den selvfølgelig. Men det er klart at rent teknologisk, da, så har verden utviklet seg på en måte som skrekkscenarioene på sett og vis er verre nå, da, ikke sant? Både gjennom hva slags våpen vi har tilgjengelig, hva slags påvirkningskraft som er tilgjengelig, hva slags kommunikasjonsteknologi som er tilgjengelig osv.
Hva vil du håper jeg, foreslå av styresetter for å minimalisere den korrumperingen som skjer når noen får for mye makt?
Nei, jeg er nok tilhenger av nasjonalstaten, suverene nasjonalstater. Skeptisk til overnasjonale entiteter. Ikke fordi jeg kan se, jeg skjønner historikken, jeg skjønner historien om grunnlaget for EU, eller EF som opprinnelig het, at vi må få Frankrike og Tyskland og England til slutt å krige med hverandre, så da får vi lage en allianse mellom dem. Så i utgangspunktet er god tenkning.
Ja.
Men det var i utgangspunktet en slags handelsallianse hvor de skal være avhengig av å handle med hverandre. Handel har jo vært veldig bra ting ofte for fred, da, ikke
Ja,
sant?
ja.
Men det har jo utviklet seg til å bli noe helt annet, og en mye sterkere enhet, ikke sant? Og jo lenger de styrene kommer ut av de som presumptivt skulle velge de, jo mer problematisk er det. Selv i Norge så er det jo sånn i dag at den jevne borgers oppgave i Norge er jo å være tillitsgiver
Ja.
til politikerne. Altså, ikke sant, Det grekerne kalte demokrati, det var ingenting med det de kalte demokrati på 500-tallet i Hellas. Liksom. Det var direkte demokrati. 10% av befolkningen var borgere. De kunne være med å stemme over alt, fremme lover. De hadde ikke noe rettsstat, da. Så det var et usikkert prosjekt, og det var populistisk, og det ene med andre, og hvis de kom sammen og fant ut at vi skal henge deg, så kunne de stemme over deg også, så du hadde ikke noe beskyttelse. Så fikk vi Romerike, som begynte å legge vekt på mer stabilitet knyttet til det, og var veldig opptatt av at vi må ha en base for dette her som ikke er folket egentlig, og det er senatet. Senatet var aristokratene, ikke sant?
Ja.
Og det var oligarkisk, de var plukket ut, ikke sant? Som representerte stabil. Og det er en fordel ved det også. Du kan si at det, i Norge så er det sånn at vi har jo ikke et persondemokrati i Norge, vi har et partidemokrati, vi stemmer på partier. Så vi holder oss en armlengde avstand av makten. Ikke bare kan ikke norske borgere være med å fremme lover eller stemme lover, men de kan ikke velge direkte de som skal fremme stemme lover, de velger deres partier. Og så plukker de ut hvem som skal sitte på Stortinget, altså vår nasjonalforsamling, og gjøre dette her. Og det er den lovgivende myndighet, den første statsmakten, men den andre statsmaktregjeringen, den er jo ikke engang valgt. Den utgår fra Stortinget, den er plukket ut. Det er håndplukket. Så du kan sitte i regjeringen uten å være valgt, selvfølgelig. Ikke sant? Og det er klart at vi er ganske langt unna politisk makt i den norske borger, og i den grad nominasjonsprosessen i partiene som på en måte plukket personer, den er ganske vanskelig å bli kom på innsiden av, for de fleste. Så det er klart at vi allerede er ganske langt unna politisk makt, til tross for at vi er i demokrati, altså. Ikke sant? Og du kan ha ganske små partier som har ganske sterk innvirkning i den, for norske borgere, som kanskje bare en 4% støtte i befolkningen, ikke sant? Som likevel har greid å klore seg fast i en regjering i en gitt situasjon, eller en byregjering som vi hadde i Oslo, og som tar beslutninger som ganske stor gruppe av befolkningen, stort flertall er uenige, for eksempel.
Ja.
Og det er litt av det problemet her, at vi er såpass langt unna. Hvis du hever opp på et overnasjonalt nivå, så blir det enda lengre avstand, ikke sant? Det er mellom de som da går ut og skal være garantist for demokrati, nemlig velgerne, og de som styrer. Når jeg er på en nivå, så er det mange som styrer som ikke har valgt av noen, selvfølgelig. Og jamt over så er det folk som styrer, altså den utøvende myndighet er typisk ikke valgt på noen nivå.
Nei.
Så det er masse problemstillinger rundt det, så sånn det er jo tilhenger selvfølgelig av i hvert fall nasjonalstater og suverene nasjonalstater som inngår i forskjellige former for bilaterale avtaler med hverandre, knyttet til handel og så videre. Ganske enkelt, for det kan godt tenkes andre entiteter som er mer effektive i forhold til en del problemstillinger. Men jeg vet ikke om det på sikt gir en god utvikling, eller at du bare får et maktnivå som er så langt unna folk, at rett og slett vi bare gir opp, ikke sant? Og lar de drive på å styre verden for seg selv.
Vil det vært bedre om Norge lignet mer på Schweiz med flere folkeavstemninger?
Ja, du kan si det. Jeg kjenner litt for dårlig til Schweiz sånn sett, men du kan si at ja og nei, men det kan godt hende fort bli institusjonalisert på en måte det også, som egentlig ikke nødvendigvis er bedre, men i prinsippet kunne man kanskje sagt det. Ja, men da vil jo med den teknologien vi har i dag, ja, hva slags prosess vil du ha sett i forkant av de folkeavstemningene da, på Facebook, på Twitter, ikke sant, rundt omkring, så vil du nok fått noe av det samme problemet, ikke sant, du får en ekstrem, håper jeg å si, og det er litt av problemet med sosiale medier, ikke sant, at du får fremveksten av veldig mye ekokamere som på en måte ekskludere hverandre, ikke vil ha med hverandre å gjøre, ikke sant? For det er sånn sosiale medier fungerer, og dette vil ha slått typisk i sosiale medier, ikke sant? Og du har fått ganske rare, det er litt sånn som du leser noe på Facebook, hvor du leser, og så vurderer du om du skal like det, men før du liker det, så må du finne hvem andre som har liket det, ikke sant? Og så er du i gang. Så er liksom konformiteten i gang, ikke sant?
Ja. Jeg husker Noam Chomsky ble intervjuet en gang, og så ble han spurt om vi får de politikerne vi fortjener. Det var en helt uenig, han sa det at vi får de politikerne som maktsystemene legger til rette for.
Ja, det tror jeg nok er en ganske ukontroversiell oppfatning egentlig. Selvfølgelig får vi det. Systemet appellerer til forskjellige typer mennesker. Og det ser vi jo tydeligere og tydeligere. Antageligvis så er det ikke engang veldig utslagsgivende hvem som blir valgt til amerikansk president en gang. For systemene lever, ikke sant?
Mm.
I Norge så har vi i all overskuelig fremtid muligheten å velge mellom to nordmenn som skal være statsminister i Norge. Det er bare to stykker.
Ja.
Det er ikke noen andre som kan velge. Og det tror jeg langt frem i tid. Så er det Jonas eller Erna. That's it. Uansett hva det stemmer, så blir det enten den ene eller andre
Ja.
til å velge. Ja, og det fordi systemet på den måten det er. Det kommer ingen bomber, store omveltninger. Det blir ikke noen omveltninger, for systemet innrettet på en bestemt type måte, maktsystemet. Det tror jeg Chomsky er kjent for, sånne type uttalelser. Jeg tror han har helt rett. Jeg tror ikke engang det en spesielt kontroversiell oppfatning. Kanskje var det, men det ikke det. Så du kan si at det å avgi stemme innebærer nok ikke en så veldig stor påvirkning på hva slags type utvikling som skal foregå. Og det jo klart at det jo ikke noe som virker for demokrati, da kan du si til slutt, for folk sier at det var vitsen med det helt tatt. Det til og med de som mener at når vi har fått AI, hvorfor stemmer det helt tatt?
Ja. Det som en skal begynne å interessere seg for, eller det som en interesserer seg for filosofi, hva anbefaler du at en starter med, på seg for deg selv.
Nei, ja, gudene vet. Nei, det å hive seg ut på, tror jeg. Finne noe som tiltaler en. Det mangler jo, som på alle andre områder, så mangler ikke litteratur. Til visst grad så kan man si at man kan gå til en rekke fag fordi man søker svar. I filosofien så søker man jo spørsmål. Altså, det handler jo mer om å stille spørsmålene, ikke sant, å være bevisst på det å utfordre, viljen til å utfordre etablerte sannheter. For etablerte sannheter jo ikke sanne, selv om det etablerte, det vil si at de sanne så langt vi har kommet nå, men antageligvis vil vise seg være usant.
Ja.
Både innenfor de fleste områder så vi fallible, vi tar antageligvis feil. Så det er jo en side ved faget som jeg alltid har likt, den delen av det. Og den kan du møte nesten uansett hva du leser i filosofien, men det som folk synes som er vanskelig med filosofien er jo nettopp at det finnes, du kan ha et pensum, det er bøker du skal lese noe, og da finner du et perspektiv på virkeligheten. Veldig få filosofer som sier at filosofi er ikke en vitenskap, det er ikke en naturvitenskap, det er ikke en samfunnsvitenskap engang, ikke sant? Så vi driver ikke nødvendigvis å kausalt forklare hvorfor ting har blitt som det, men vi forsøker å forstå, og det mange måter å forstå. Så hvis det noe som virker appellerende, så mener jeg at vi alle har et filosofisk gen i oss. Altså, femåringen som spør hvorfor det, det er et dypt filosofisk spørsmål.
Mm.
Altså, hvorfor det? Hvorfor er det sånn? Ja, vi har alltid vært sånn, ja, men er det en god grunn? Ja, men, ikke sant? Og da vi i gang. Eller, hva om noen hadde gjort det mot deg? Ikke sant? Da er vi i kjernen av hva mye filosofi handler om, ikke sant? Den type aktivitet. Så det litt sånn frigjøringsfag, du kan frigjøre deg fra de etablerte sannhetene som kanskje og i de aller fleste tilfeller vil vise seg ikke være sann.
Hvem tenker du er de store filosofene eller tenkeren i dagens verden?
Nei, jeg tenker at ingen som lever nå, for det veldig vanskelig å finne ut om det noen av de store.
Ja.
Det finnes noen som store, men jeg skrev min doktorgrad om en filosof til Martin Heidegger, som døde for 50 år siden, og han regnes som da moderne, som okay. Samtidsfilosof, han døde bare 50 år, som er helt åpenbart en av de absolutt veldig kontroversielle, men en av de veldig brukt filosof, men han var nazist da.
Ja.
Men ikke kanskje når han skrev de tunge tingene sine tidlig på 1920-tallet. Han påvirket en annen filosof som jeg var veldig opptatt av, Hannah Arendt, som brukte mye av hans filosofi. Hun den mest kjente kritikeren av totalitære ideologier. Okay. Så hun brukte jo Heidegger, som var nazist, og kritiserer fremvekst av totalitære. Nå var det elsker også, for øvrig, men det er noe så. Så du vil jo typisk, når du finner en filosof, så vil du finne en figur som er både et barn av sin tid, Aristoteles var for slaveri, ikke sant?
Mm.
Men som samtidig også har sagt noen ting som er litt mer allmenngyldige. Og det, du må greie liksom skille litt de fra hverandre. At de er ikke prakteksemplarer nødvendigvis. De har alle sine ting, og de har alle barna tid. Men de har også, sånn som Hannah Arendt, hun sagt det å bedrive litt perledykking i historien, da, for å hente frem noen andre perspektiver på det vi erfarer i dag. At det er en god ting. Ja, altså, så du kan hente frem noen litt sånn korrigerende perspektiver som kan være nyttig å gjøre. Men hvis du tenker å gå til filosofi, så skal du skal finne liksom det ultimate, håper å si, dyds, ikke sant, sånn guddommelige individer, gjør det ikke. Du finner alminnelige mennesker også, på godt og ja. Vondt.
Mm. Hva du tenker om typer som Jordan Peterson, Sam Harris, Richard Dawkins, som er
Det er
noen av
spennende på
scenariene?
forskjellige måter, det. Det syns jeg. Jeg har sånn hørt litt på alle sammen. Det slår meg når Jordan Peterson ser veldig overbevisende ut, men på de stedene hvor han snakker om ting jeg virkelig kan om, så er jeg ikke fullt så overbevist.
Nei, riktig.
Ja. Men de har jo satt et avtrykk. De kommer med noen nye perspektiver. Jordan Peterson har jo aktivert en gruppe som vi aldri helt greide å aktivere, nemlig yngre menn. Og det er litt artig ting som jeg har opplevd også, fordi jeg har jo egentlig vært med på i mediene med filosofi siden slutten av 90-tallet og hatt spalte på Nitimen og liksom masse sånt noe. Skrevet i aviser og sånt noe. Men etter hvert som podkastene kom, så er det én ny gruppe som har begynt å henvende seg til meg.
Ja.
Og det er menn mellom 20 og 35. For det er deres grensesnitt.
Ja.
Ja, for de liker å trene, ikke sant? Så jeg møter sånne gutter rundt og jogger i marka, og så plutselig stopper meg, ikke sant? Helt ny gruppe.
Ja.
For podkasten, det er deres greie, for da kan de kjøre bil, de kan trene, de kan gjøre noe, og de kan få med seg noe. Og det er bra. Og Jordan Peterson er nok, ikke sant, også greid å fange opp den, ikke sant? Så kan man jo være enig i noe av det han sier, og uenig i andre ting han sier, og det gjelder jo for alle disse her, tror jeg. Og det tåler at man kan både være enig og uenig og si at ja, men han, det var jo smart, men det overbeviser meg ikke. Jeg er uenig i det, ikke sant? Det å greie å stå i det tror jeg er ganske viktig, for det er det vi må tåle. Vi må tåle uenighet også. Og det sliter vi mer og mer med, tror jeg.
Ja. Du nevnte før vi begynte her at du tenker at sosiale medier er i ferd med å implodere.
Kan være.
Ja.
Jeg skrev en bok om sosiale medier og friheten for halvannet år siden og sånt noe. Jeg tror de kan liksom falle sammen under vekten av seg selv, under sin egen vekt til en viss grad. De blir så tunge, og de blir så algoritmestyrt, og de blir så sammen. Det er ikke noen tvil om at de er massivt til stede i livene våre. Men det kan hende de blir så massive til slutt allikevel at det ikke går. Men det dukker opp noe som er spennende, og det er podkasten. For podkasten er nesten helt umulig å utnytte på den måten, sosiale medier, ikke sant? Og algoritmestyrt. For det kreves null investering for å drive podkast. For å ha et sosialt medie så må du være trilliardær, ikke sant?
Ja.
Kreves ingenting. Kreves en mikrofon og adgang til nettet. Og derfor så er det ingen som helt greier å ta rotta på podkasten. Det er masse forskjellig ute, masse spennende. Du kan oppsøke forskjellige ting, det som interesserer deg. Det er et anarki. I god forstand, da, ikke sant? Det er ikke et ødeleggende anarki, men det er et anarki. Det er masse der. Det er ingen som helt har greid å kapitalisere på ensrettede og styre ved hjelp av algoritmer og sånt noe, så vidt jeg vet. De forsøker å bygge opp staller av mennesker og sånt noe, selvfølgelig. Men det vil alltid komme en eller annen fyr som sier at nei, men jeg gjør det selv og gjør det på min egen måte. Og ikke sant? Det er litt sånn som USA, ikke sant? Joe Rogan, hva var han i opprinnelse? Var kampsportjournalist.
Ja.
Ja. Og Joe Rogan, ikke sant, CNN har 300 000 lyttere eller seere i dag. Joe Rogan har 50 millioner. Ja. Hvilket tall tror du Tucker Carlson får på intervju med Putin? Vi er oppe i 100-millionersklassen, garantert.
Ja.
Du kan like eller mislike han. Det er en podkast. Han kaller nyheter til meg en podkast, ikke sant. Men han er gjennomslagskraft, han har et stort publikum og sånt noe. Og da er det et nytt perspektiv, så du kan lytte til det, være enig eller uenig, ikke sant. Og dette her er jo å dra makten tilbake fra sentrale politikere, og det er bra, syns jeg da.
Ja.
For sosiale medier, vi vet, i hvert fall i USA, at koblingen mellom de tunge sosiale mediene, både Twitter, Facebook og Insta alle, og sentrale myndigheter, har vært på plass.
Ja.
Og da kan de de facto bedrive sensur, ikke sant? Og Facebook mente de kunne svinge det amerikanske valget, iallfall rundt i 2020, med ca. 10-15%. Det er hvem som blir valgt, ikke valgt, det. Ikke sant? Så sånn sett så tenker jeg det er bra om sosiale medier til slutt faller sammen, eller blir betrakta som så dypt useriøse at det er der og vi bruker dem, men det påvirker oss ikke.
Ja. Får du mye kritikk og kjeft for at du uttaler deg om det meste?
Nei, men jeg uttaler meg ikke om det beste. Det er utrolig mye jeg ikke uttaler meg om. Mange henvendelser hvor jeg sier at det der kan jeg ingenting om. Så det skal jeg ikke. Så jeg prøver å holde meg til de tingene jeg kan. Ja, jeg føler at jeg kan enten utdanne meg fordi jeg er generelt interessert i det, eller at jeg er faglig hvor jeg kan gjøre det. Men nei, egentlig ikke. Jeg har fått utrolig lite kjeft, egentlig. Det er mulig folk syns jeg er en tulling, men ikke forteller det til meg. Det er en mulighet. Og da er det jo helt greit med folk som er uenige med meg. Altså det, jeg kjente først, når jeg delte med det såpass lenge, da, tenkte, så nå er jeg mer sånn, ok, så vi er uenige. Greit. Mens personangrep er jo ikke noe festlig. Det er blitt uttatt veldig lite for, det er jeg glad for. Men det er klart, det er en ødeleggende ting på sosiale medier, for eksempel, personangrep for det. Det ødelegger selve liksom vekstrommet, altså, for menneskeutveksling. Men kjeft, nei. Jeg husker når jeg engasjerte meg i Breivik-saken, så var det litt sånn at det skal ikke akademikere gjøre og sånt nå, men det var så til de grader inn. Jeg hadde jobbet mye med politisk filosofi og spesielt fascisme og totalitær filosofi og sånt nå. Og jeg tenkte at den tanken at han skulle være ikke at han skulle liksom primært være syk, hvor hvis man hadde jobbet med politisk filosofi, så at ja, men han er en ganske klassisk fascist egentlig. Altså han har drives av en politisk ideologi som ikke har respekt for individet i det hele tatt, ikke sant? Og det er drivkraften hans, han har ideologisert seg selv. Men det ser ganske rart ut hvis det kommer fra psykiatrien. Fascister ser rare ut, men de finnes.
Ja.
De er ikke en sykdom som ikke skal tilkjennes ansvar. Folk tar sånne valg, og de bør ikke noe ansvar. Så det var litt sånn at det bør liksom vi holde oss for gode til, men der gikk jeg og skrev ganske mye, og da var det kanskje noen som reagerte på det, men da ble jeg litt sånn drevet av noe jeg hadde jobbet en del med da.
Siste spørsmål. Hva er meningen med livet?
Oi, 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 oi. Det store spørsmålet, det var en diskusjon mellom det Næss og Zapffe? Zapffe er en stor norsk filosof, kanskje den største. Så sa at vi mennesker er i stand til å stille spørsmål det ikke går an å få svar på, nemlig som knytter seg til mening, og om livet har en mening. Og Arne Næss sa at det er mulig at livet ikke har en mening, at det finnes en mening med livet, men vi kan lage en mening i livet. Men det jeg begynner å falle ned på, det er jo vi kan gi mening til livet, vi kan gi verdi til livet, og det gjør vi gjennom å bruke energi og krefter på å få til noe. Altså det er omtrent som det å legge noe av seg selv, det å legge noe av interesse i det, det å jobbe bevisst med noe, sette seg mål, det handler om å gi mening til. Hvis det finnes mening i universet, det er vanskelig å være sikker på det. Som kristen så tenker jeg at det kanskje er noe, men det er for folks. Men at vi faktisk kan gjøre våre liv meningsfulle gjennom å engasjere oss i våre liv. Om det er filosofi eller fotball eller altså hva noe måtte en være, det er ikke det. Og da utifra hvilke interesser og talenter og sånt man hadde, at man dyrker frem noe man tenker har interesse for og talent for, og er villig til å virkelig jobbe med det. Det er i hvert fall en vei inn i mening, og at i den grad du oppnår noe, så har du jobbet for det. Det er opplevelse av mening, tror jeg. For mine bestfølgere så var det antagelig å få mat på bordet, men det ga sterk grad av mening altså. Så noe der tenker jeg at vi skal huske på. Så det å sette seg mål, jobbe mot målene, utsette seg for ubehag for å nå et mål, altså sånne type ting, tror jeg er i hvert fall vesentlig for å oppleve mening i livet.
Takk for praten.
Selv takk.
Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.